რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბანკის ხეობის უხუცესები ხელისუფლებას იმ პირთა დაშჯის მოთხოვნით მიმართავენ, რომელთა ხელშეწყობითაც ადგილობრივი ახალგაზრდები სირიაში მიდიან საბრძოლველად.
ხოთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელისუფლებას, თავრობას, პარლამენტს გაგვიწიონ დახმარება, მიიღონ სათანადო ზომები და ჩადებულია მიმართოში, რომ გამოავლინონ ის პირები, რომელთაც აგიტაცია გაუწიეს, დააფინანსეს და საზღვარზე გადაიყვანეს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარი პროკურატურა არცილებენ პოლიციელის მკვლელობაში ეჭმიტანილის შალვა აბულაძის ფოტოს.
ზებნის ოპერაცია მიმდინარეობს, ძალიან საქართველოს მასშტაბით ყველგან მიმდინარეობს. ზებნის უში ნახეთ, რომ თქვენ ტელევიზიაშიც კი დაიდო სურათები, თუ მოქალაქების თან თადმე აღმოჩნდება დაგვირეკავენ, დაგვეხმარებიან.
რუსთავში იმ მომენტისთვის სარიელ მიკროავტობუსს ცეცხლი გაუჩნდა და მთლიანად დაიწვა. რა ვითარებაა სატრანსპორტო უსაფრთხოების თვალსაზრისით ქვეყანაში?
ჩვენ ოფიციალურ წერილს წერთ თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს, რომ მოხდეს პასუხი, როგორ მოხდა ამ ავტომობილების მოდიფიცირება.
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ საუბარი გაგრძელდება ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში ინტერაქტიული დიალოგი. იურისტი ლევან ალაფიშვილი ისაუბრებს თემაზე: ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობა რეგიონებში და მისი გავლენა სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ: ობამასა და ნეთანიაჰუს შორის გრძელდება უთანხმოება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში იურისტი ინგა თოდრია საუბრობს უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპის შესახებ.
უდანაშაულობის პრეზუმფცია იცავს ხოლმე ბრალდებულს.
ხო.
ხო, ის მომართაც უკვე გაიწერა ბრალი და ასე შემდეგ, მაგრამ არის კიდევ უფრო ადრეული ეტაპი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ბანკის ხეობის უხუცესები ხელისუფლებას იმ პირთა გამოვლენისა და დაშჯის მოთხოვნით მიმართავენ, რომელთა ხელშეწყობითაც ადგილობრივი ახალგაზრდები სირიაში მიდიან საბრძოლველად. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც თურქეთის გავლით სირიისკენ გაემგზავრნენ სოფელ დუმასტურის მკვიდრნი, 18 და 16 წლის ვაჟები. უხუცესები ხელისუფლებას ადანაშაულებენ, ხელისუფლება კი თავის მხრივ მესაზღვრის შეცდომაზე ლაპარაკობს. რა პრობლემები იკვეთება ბანკის ხეობაში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
როგორ მოახერხა 16 წლის არასრულწლოვანმა მუსლიმ კუშტანაშვილმა საქართველოს საზღვრის გადალახვა მშობლების ნებართვის გარეშე, თუ კი მას ხელისუფლების წარმომადგენლები არ ეხმარებოდნენ? ეს შეკითხვა ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ დაისვა ბანკის ხეობაში, სადაც განგაშის ზარი კიდევ ერთი ახალგაზრდის, 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილის გამო შემოკრეს. მუსლიმი და რამზანი 2 აპრილს სკოლაში წავიდნენ, მას შემდეგ სახლში აღარ დაბრუნებულან და ოდნავ მოგვიანებით გაირკვა, რომ ისინი საჰაერო ტრანსპორტით გადავიდნენ თურქეთში, საიდანაც გეზი სირიისკენ უნდა აეღოთ. 6 აპრილს კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა, რომლის თქმითაც ახალგაზრდების დაბრუნების მიზნით მიმდინარეობს მუშაობა თურქეთის სპეცსამსახურებთან და იმედიც არის. ხშირად იყო შემთხვევები, როცა ჩვენ უკან დავაბრუნეთ ადამიანები, არამხოლოდ არასრულწლოვნები, უთხრა ვახტანგ გომელაურმა ჟურნალისტებს. ხოლო რაც შეეხება არასრულწლოვნის მიერ საზღვრის უნებართვოდ გადაკვეთის საკითხს, მინისტრი ამბობს, რომ ყველაფერი მესაზღვრის ბრალია.
მოიხსენება თურქეთში გასვლა ხდება ID ბარათებით და არა საზღვარგარეთის პასპორტებით. მისი ვიზუალური შეხედულებით ამ ადამიანს როგორ ახსნა ის, რომ არ ღავდა არასრულწლოვანს და მეჭვი არ შევიწენ, თუმცა ეს არ ამართლებს, რა თქმა უნდა, მოკლევა დაიწყო და მოკლევის შემდეგ დაიდება, თქვა, ბოლოს რაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ ჩვენ და აქედან გამოდინა ეს საპატებელი არ არის, რა თქმა უნდა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარი აკვირვებს ბანკის ხეობის უხუცეს და საბჭოს წარმომადგენელს ხასო ხანგოშვილს, რომელიც სხვა უხუცესებთან ერთად 6 აპრილს საგანგებო თათბირზე ბანკის ხეობელი ახალგაზრდების სირიაში გადინების პრობლემაზე მსჯელობდა. თუ კი მესაზღვრეს საზღვარზე არასრულწლოვანი გადაეპარა, მაშინ შესაძლებელი ყოფილა, რომ ქვეყანაში ყველანაირი ჯურის ადამიანი შემოიპაროს, უთხრა რადიო თავისუფლებას ხასო ხანგოშვილმა. უხუცესები ხელისუფლებისგან ქმედით დახმარებას ითხოვენ.
ხოთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელისუფლებას, თავრობას, პარლამენტს გაგვიწიონ დახმარება, მიიღონ სათანადო ზომები და ჩადებულია მიმართოში, რომ გამოავლინონ ის პირები, რომელთაც აგიტაცია გაუწიეს, დააფინანსეს და
საზღვარზე გადაიყვანეს.
სახელმწიფო თუ არ დაგვეხმარება, ჩვენ ამ სენს ვერ მოვერევით. ესეც ხასო ხანგოშვილის სიტყვებია. უხუცესთა საბჭოს წარმომადგენელი ამბობს, რომ რადიკალური ისლამის მიმდევრები მოძლიერდნენ პანკისის ხეობაში და სწორედ ისინი ურევენ ტვინს ადგილობრივ ახალგაზრდებს, რომლებიც ხშირად სირიაში ეკონომიკური პრობლემების გამო მიდიან. ეს კი დიდწილად სახელმწიფოს გაუთვლელი ეკონომიკური პოლიტიკის ბრალია. ხეობაში რადიკალურმა ისლამმა მართლა ძლიერად რომ მოიკიდა ფეხი, ამას ჩვენთან საუბრისას რეგიონული განვითარებისა და თანამშრომლობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი გოფრონიცე ადასტურებს და პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსად ამ ყველაფერში ისიც სახელმწიფოს წინ დაუხედაობის შედეგს ხედავს.
ახალგაზრდებს არ აქვს სხვაგან საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაციის პერსპექტივა, საშუალება, მომენტები, ანუ აქ საუბარი მაქვს თუნდაც იგივე დასაქმე, თუნდაც ადგილობრივი მართველობის მართველობის ორგანოებში იყოს, სხვადასხვა ტიპის სამოქალაქო სოციალური აქტივობები იყოს, ელემენტარულად სამუშაო ადგილები.
პრობლემების სიმძიმეს აღიარებენ ხელისუფლებაში, მაგრამ როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გია ვოლსკი აღნიშნავს, ახალგაზრდების სირიაში წაყვანა და ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მხარდამჭერ ბრძოლაში ჩართვა არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი ცივილიზებული მსოფლიოს პრობლემაა, რომ საქართველოს სტრატეგია საერთაშორისო კონტექსტში უნდა დაგეგმოს და რომ ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს. თუმცა გიორგი გობრონიძისთვის სახელმწიფოს მხრიდან არაეფექტიანი მუშაობის ნათელი დასტურია თუნდაც მხოლოდ ის ფაქტი, რომ არასრულწლოვანმა არალეგალურად გადალახა ქვეყნის საზღვარი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განმარტოთ გადაცემას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მთავარი პროკურატურა აცილებენ პოლიციელების მკვლელობაში ეჭმიტანილი შალვა აბულაძის ფოტოს და აფრთხილებენ საზოგადოებას გამოიჩინოს სიფრთხილე და მისი ადგილსამყოფელის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს პოლიციას ცხელი ხაზის მეშვეობით. ცხელი ხაზის ნომერია 2-40-52-22. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით შალვა აბულაძემ 2015 წლის 4 აპრილსა და 23 იანვარს თბილისსა და ბორჯომში სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა პოლიციელებს ბექა მარგიშვილსა და გიორგი ბერუაშვილს. მოუსმინეთ ჯიმშერ ლეხვიაშვილს.
2015 წლის 4 აპრილს პოლიციის ისანის სამგორის სამართველოს თანამშრომლებმა ვახტანგ გულიაშვილმა, ვალერიან გრძელიშვილმა და ბექა მარგიშვილმა შემოწმების მიზნით გაჩერებისკენ მოუწოდეს მოქალაქეს, რომელიც ჯავახეთის ქუჩით ვარკეთილის მეტროსადგურისკენ მიდიოდა. პასუხად მოქალაქემ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ბორჯომში მცხოვრები შალვა აბულაძეა, პოლიციელებს გაუხსნა ცეცხლი, რის შედეგადაც ბექა მარგიშვილი მიყენებული ჭრილობებისგან გარდაიცვალა, ხოლო ვალერიან გრძელიშვილი მძიმედ დაიჭრა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გომელაურის თქმით, ბალისტიკურმა ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ბორჯომში 23 იანვარს და თბილისში 4 აპრილს პოლიციელებს ერთი და იმავე იარაღიდან ესროლეს.
დადასტურებულია, რომ ამადამენმა ჩაიდინა გამოძება, უკვე ესე ვიტყოდი, რომ დამთავრდა თითქმის, ამას უკვე პროკურატურა გააკეთებს ამ განცხადებას. უკვე ზებნის ოპერაცია მიმდინარეობს, ძალიან საქართველოს მასშტაბით ყველგან მიმდინარეობს. ზებნის უში ნახეთ, რომ თქვენ ტელევიზიაშიც კი დაიდო სურათები, თუ მოქალაქების სანადმე აღმოჩნდება დაგვირეკავენ, დაგვეხმარებიან.
თავარი პროკურატურის ვებსაიტზე კი მართლაც გამოქვეყნდა მკვლელობაში ეჭმიტანილის ფოტო და ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 განზრახ მკვლელობის მუხლით და რომ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა პოლიციელებზე თავდასხმელი პირის ვინაობა. 1977 წელს დაბადებული შალვა აბულაძე, რომელიც ასევე იძებნება 2015 წლის 23 იანვარს ბორჯომში პოლიციის თანამშრომლების გიორგი ბერუაშვილის მკვლელობისა და გიორგი მახარაშვილის მკვლელობის ლობის მცდელობისათვის. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციითვე შალვა აბულაძე წარსულში არა ერთგზისაა ნასამართლევი. ყაჩაღობისა და მკვლელობის მცდელობისათვის მისჯილი ჰქონდა 20 წლით პატიმრობა, თუმცა აბულაძეს ჯერ შეეხო 2009 წლის ამნისტია, ხოლო შემდეგ მასზე გავრცელდა 2012 წლის საყოველთაო ამნისტია და სასჯელი მეოთხედით შეუმცირდა. 2013 წლის 23 ნოემბერს კი აბულაძე სასჯელის ამოწურვამდე 8 თვით ადრე პირობით ვადამდე გაათავისუფლა კომისიამ, რომლის წევრი საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი გედევან ფოფხაძე იყო. აი რა უთხრა დეპუტატმა ტელეკომპანია იმეც.
აბულაძეს მოხდელი ჰქონდა 8 წლამდე მეტერა და ეხებოდა კანონით თვითადამდე გათავისუფლება რამდენი ჰქონდა დარჩენილი ზუსტად მაგრამ არ მახსოვს მაგრამ უარყოფით დასკვნა მის საჯარო დაწესებულებაში ქცევას ნაკაშირებით ნამდვილად არ იყო საწარმო შემთხვევაში საკითხი უბრალოდ არ იქნებოდა განხილული.
საპარლამენტო უმცირესობაში კი მიიჩნევენ რომ დანაშაულის ზრდასა და პოლიციელების მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, რომელიც დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის თქმით არასწორ სისხლის სამართლის პოლიტიკას ატარებს.
პოლიციელთა დემორალიზაცია უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში მოხდა სწორედ უპასუხისმგებლო პოლიტიკის შედეგად, რომელსაც ივანიშვილის მთავრობა ატარებს და რაც გამოიხატა ამნისტიაში და მკვლელების ყაჩაღების კრიმინალების გამოშვებაში, რამაც უდიდეს საფრთხეს შეუქმნა როგორც საზოგადოების ცულობას ისევე პოლიციელთა სიცოცხლეს.
პოლიციელთა სიცოცხლის დაცვაზე ილაპარაკა მოკლული პოლიციელის ოჯახისათვის სამძიმრის სათქმელად მისულმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელმაც მოუწოდა პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაათმაგონ ძალისხმევა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მიმართა ყველა პოლიციელს, რომ იმოქმედეთ კანონით განსაზღვრულ ფარგლებში. თქვენ გაქვთ კანონით მინიჭებული ყველა უფლება. რომ დაიცვა პირველში თქვენი საკუთარი სიცოცხლე. ჩვენ ყოველთვის უნდა უსწრებდეთ კრიმინალს. ორი სამი ნაბიჯი წინ. ჩვენ უნდა ვერ დავასწროს ვერცეთა კრიმინალმა, ვერც გასროლ და ვერც ვერაფერი.
პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების პასუხად შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ მოსამზადებელია კანონ პროექტი, რომელიც პოლიციელისათვის უფლება მოსილების გაზრდას უზრუნველყოფს. მინისტრის მოადგილის ლევანი ზორიას თქმით, პოლიციელების დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე, მათ უნდა ჰქონდეთ რეალური ბერკეტები და მექანიზმები, რათა ეფექტიანად მოახდინონ საფრთხის თავიდან აცილება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გამარჯობთ გადაცემას. რუსთავში საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიაზე მიკროავტობუს ცესხლი გაუჩნდა და მთლიანად დაიწვა. მიკროავტობუსი ცარიელი იყო. დამწვარი მიკროავტობუსის მძღოლი სატრანსპორტო კომპანია ინტერტრანსთან სახელშეკრულებო პირობებით მუშაობს. კომპანიას რუსთავი თბილისის სამარშრუტო ხაზზე მგზავრები დახავს. რა ვითარებაა სატრანსპორტო უსაფრთხოების თვალსაზრისით და რამდენად უსაფრთხოა დიზელის ნაცვლად გაზის საწვავზე გადაყვანილი მიკროავტობუსები? ნინო ხარაძე განვრცობს თემას.
ალებული Mercedes Sprinter-ის მარკის მიკროავტობუსის ჩაქრობას მეხანძრეებმა 1 საათი მოანდომეს. ამ მიკროავტობუსის მძღოლს მგზავრები რუსთავიდან თბილისში უნივერსიტეტის მაღლევი კორპუსის მიმართულებით გადაყავს. როგორც კომპანია ინტერტრანსის PR მენეჯერი სოფო ცერცვაძე უბნება, რადიო თავისუფლებას მიკროავტობუსი კომპანიის საკუთრებაში არ არის. 150 სხვა მიკროავტობუსის მსგავსად ისიც ერთ-ერთია, რომელიც რუსთავის საკრებულოს გადაწყვეტილებით 2 წლით კომპანიასთან ხელშეკრულების საფუძველზე სერტიფიკატით სარგებლობს.
გვევალება ჩვენ უბრალოდ ჩვენს ავტოპარკში განათავსონ ეს მანქანები უსაფრთხოების თვალსაზრისით და გაუწევთ სხვადასხვა სამართლებრივ მომსახურებას. და რაც მთავარია, ჩვენი ლიცენზიები ისარგებლონ, რასაც კომპანია ახორციელებს.
სამარშრუტო მიკროავტობუსების უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით კითხვები აქვს თბილისის საკრებულოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრ შალვა ოგბაიძეს. მისი თქმით, უსაფრთხოების ნორმები ფაქტობრივად დაუცველია, მათ შორის ავარიული გასასვლელის და ხანძრის შემთხვევაში შესაბამისი აღჭურვილობის არ ქონის გამოც. ამას ემატება სატრანსპორტო საშუალებების გაზე გადაყვანის პრაქტიკაც, რის გამოც შალვა ოგბაიძე აპირებს შესაბამისი კითხვებით მერიას მიმართოს.
ჩვენ ოფიციალურ წერილს წერთ თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს, რომ მოგცეს პასუხი, როგორ მოხდა ამ ავტომობილების მოდიფიცირება, არის თუ არა მოქმედ შესაბამის რეგლამენტთან მოდიფიცირების შესახებ შესაბამისობაში, რომელმაც ეგ დათვალიერების, ანუ გზისთვის ვარგისობის ტესტირების სადგურმა ჩაუტარა ტესტირება უსაფრთხოებაზე, ავტეხთ განგაშს, რომ ესეთი განუკითხაობა ამ სფეროში აუცილებლად უნდა დათვალიერდეს.
კოალიციის საზოგადოებრივი ინიციატივების ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე ამბობს, რომ მიკროავტობუსების 20% გაზის საწვავზეა გადაყვანილი, ამასთან უსაფრთხოების ნორმების სრული უგულებელყოფით.
ამას აბუთებს გასცემს კერძო კომპანიების შეპესეები, ინდმეწარმეები, რომლებსაც უბრალოდ ჩამოაქვს ეს ბუნებრივი აირის ბალონები და უბრალოდ იმ ბალონს მოყვება თავიანთი გარანტია და იმ ბალონის გარანტიაზე გასცემენ ამცნობას, თუმცა ეს საერთოდ არადასტურებს იმას, რომ ნებისმიერ ავტომობილში კუსტალურად ჩარევა, საინჟინრო პარამეტრების შეცვლა საერთოდ არ არის უსაფრთხო.
კომპანია თბილისის მიკროავტობუსში უარყოფენ ინფორმაციას, რომ ავტოპარკის გაზისაწვევზე გადაკეთება მასობრივად ხდება თან უსაფრთხოების ნორმების დაუცველად. კომპანიის მიერ გამოგზავნილ წერილში კი ვკითხულობთ, რომ თბილისის მიკროავტობუსი გასულ წელს ამზადებდა პროექტს მიკროავტობუსების ნაწილის ბუნებრივ აირზე გადაყვანასთან დაკავშირებით. ამ პროექტის ფარგლებში გადაკეთდა რამდენიმე მანქანა საქართველოში მოქმედი ყველა უსაფრთხოების ზომების დათვით. საწვავის ფასების ცვლილებამ, კერძოდ დიზელის გაიაფებამ და ბუნებრივი აირის გაძვირებამ გამოიწვია ამ პროექტის შეჩერება გაურკვეველი დროით. კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივის ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე ამბობს, რომ კომპანია თბილისის მიკროავტობუს სატრანსპორტო საშუალებები შეძენილი არ აქვს და მათ საფასურს კრედიტის სახით ჯერ კიდევ იხდის. როცა ლარი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა, მათ გაეზარდათ კრედიტის გადასახადი და მიკროავტობუსების მძღოლებს გაუზარდეს მოსაკრებელი, რის გამოც იძულებული გახდნენ უფრო იაბ საწვავზე გადასულიყვნენ. საწინააღმდეგოს ამბობს თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის უფროსის მოადგილე მერაბ მამულაშვილი. მისი თქმით, საწვავის გაიაფების გამო მძღოლების სუფთამოგება 12-დან 18 ლარამდე გაიზარდა და კომპანიამ მათთან მოგებიდან 3 ლარის შეტანა დაავალა, რასაც მძღოლების უკმაყოფილება მოყვა და ამით აგორდა თემა თითქოს ტრანსპორტის უსაფრთხოებას პრობლემები ექმნება.
კომპანიამ ხა ჩვენ საუბარში ის დაზდინა, რომ სულ არ აწყობს იმას, რაიმე ესეთი რაღაცა ისეთი მოხდეს, რომ კომპანიას სახელი შეელახოს და ბაზარზეა გამოსული ამ ხელა მოსწრე კომპანია და იმას სულ არ ჭირდება ესეთი ზედმეტი პრობლემები შექმნა. პირიქი დაინტერესებულია თვითონ ყველაფერი იყოს იმ დონეზე, რომ მოსახლეობა უსაფრთხო იყოს გადაადგილების პერიოდში.
კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივების წარმომადგენლები კი ფორდის ოფიციალურ წარმომადგენლებს მიმართავენ, შეისწავლონ რამდენად შესაბამისობაში ამოცემული სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მახასიათებელი ნორმებთან და საქალაქო სასამართლოშიც აპირებენ სარჩელის შეტანას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ლევან ალაფიშვილი და იგი ისაუბრებს თემაზე ტრანსპორტზე, ხელმისაწვდომობა რეგიონებში და მისი გავლენა სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ, ობამასა და ნეთანიაჰუს შორის გრძელდება უთანხმოება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ხოლო პროგრამა წითელი ზონის მორიგ გამოშვებაში იურისტი ინგა თოდრია ისაუბრებს უდანაშაულობის პრეზუმციის პრინციპის თაობაზე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge radiotavisupleba.ge
განაგზობთ გადაცემას და ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი. მან ისაუბრა თემაზე ტრანსპორტზე, ხელმისაწვდომობა რეგიონებში და მისი გავლენა სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ლევან, პირველ რიგში ის გითხარით, რა კავშირი გაქვს სატრანსპორტო პოლიტიკასთან და შესაბამისად ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობის პრობლემასთან, რომ არ დავაბნიოთ ჩვენი მსმენელი.
მოგესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს. ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში გამოცხადა საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების ერთ-ერთი ასე ვთქვათ საჯარო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტთან და სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრთან ერთად ასე ვთქვათ ჩემი ჯგუფი არის წარმოდგენილი და ერთ-ერთი მიმართულება არა ზოგადად ტრანსპორტი, არამედ ადგილობრივი ტრანსპორტის პოლიტიკის და შესაბამის დოკუმენტაციის ანალიზი და პროექტების შემუშავება და შესაბამისად აი აქედან ასე ვთქვათ დაუკავშირდა ჩემი პროფესიული მოღვაწეობა. საკმაოდ საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვან და მრავალ კომპონენტიან, მრავალ პრობლემასთან კავშირში მყოფ სფეროს, რომელიც ასე ვთქვათ საბოლო კვლევის და დოკუმენტის ასე ვთქვათ შუალედური დოკუმენტი უკვე არის, მაგრამ საბოლო დოკუმენტი თვალსაჩინოდ ალბათ თვის ბოლოს უკვე იქნება ხელმისაწვდომი და შესაბამისად საბოლოო შედეგები უფრო ფართო რა არის. კვლავ იმავე ადგილობრივი ასე ვთქვათ თვითმმართველობის ადგილობრივი პოლიტიკის თვალსაჩინოდ აი იქნება სრულად წარმოდგენილი. თუმცა მნიშვნელოვანი საწყისი შედეგები, რაც უცვლელი იქნება, ვფიქრობ დღესვე, ასე ვთქვათ, თვალნათელია და შეგვიძლია მეზო ისაუბროთ.
კარგით, მადლობა. ეხლა მეც ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, მე როგორ მოგძებნეთ თქვენ, მე მიხდება ხშირად ყოფნა რეგიონებში და აღმოვაჩინე, რომ საქართველოს ბევრ ქალაქში არის ერთიდეგივე სურათი, როდესაც საღამოს 7 საათის შემდეგ ადგილობრივი ტრანსპორტი აღარ არსებობს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და დაახლოებით 6 საათის შემდეგ შეუძლებელია ქალაქიდან რომელიმე სოფელში ხედრა. ამან ძალიან გამოუცა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოვიდა, რომ არ გამოცხადებული კომენდანტის საათია მთელ საქართველოში და ვეძებდი ადამიანს, რომელიც აგვიხსნიდა, როგორ უნდა დავძლიოთ ეს პრობლემა, როდის გაჩნდა ეს პრობლემა საქართველოში.
პრობლემა ახალი არ არის, საკმაოდ ასე ვთქვათ, სტაჟი სამწუხარო გამოცდილება დაგროვდა და როგორც წესი დაკავშირებული იყო რესურსებთან და პასუხისმგებლობასთან. ამ ხედულობაში ვიმ რაზე უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი, თვითმმართველობა თუ ცენტრალური ხელისუფლება და შესაბამისად აი სწორედ ამან განაპირობა. საბოლოო ჯამში ის საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელშიც გვიწევდა ცხოვრება და საჯარო ხელისუფლებას კიდე ასე ვთქვათ ფუნქციონირება, საკმაოდ მოძველდა. მესმის იმ დროს დღევანდელი გაგებით თუნდაც განვითარების თვითმმართველობა არ არსებობდა, მაშინ იყო თვითმმართველობა და მმართველობა. აი იმდროინდელი კანონმდებლობაა ჯერ კიდევ ტრანსპორტს რაც შეეხება.
ეს ადარის პრობლემის სათავე.
აი მაგალითვის შეგვიძლია გითხრათ, ხო? გითხრათ. სულ ახლა ხანს მიღებული თვითმმართველობის კოდექსი ამბობს, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი თუ ზრუნველყოფა ეს არის თვითმმართველი ერთეულებს ან მერიების გამგეობების პასუხისმგებლობა და კომპეტენცია, ექსკლუზიური კომპეტენცია.
ანუ ხალხში
უშუალოდ თვითონ არის პასუხისმგებლობა, მაგრამ აბა მოდი ვნახოთ ერთ განს დავასახელებ საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ, რადგან დომინანტი სახეობა ტრანსპორტისა სწორედ სახმელეთო და სწორედ საავტომობილო, ამიტომ ამაზე გავჯერდეთ. ამ კანონში, რომელიც 95 წელს მიღებული წერია, რომ სანებართვო რეგულირება სამგზავრო გადაყვანებზე შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ ქალაქების დონეზე. მხოლოდ ანუ აქამდე ხუთ ქალაქს შეეძლო დაუშვათ ნებართვის გაცემა საავტობუსო თუ სამარშრუტო მომსახურება მგზავრთა გადაყვანაზე. ეხლა 12-ს შეუძლია, მაგრამ ამით პრობლემა ხო არ მოგვარდა. ტრანსპორტი, მისი განვითარება სასიცოცხლოდ არის დღეს განსაკუთრებით დაკავშირებული განვითარებასთან. ესეთი ეგრეთ წოდებული წრეც კი არის. ტრანსპორტის განვითარება განაპირობებს ზოგადად საზოგადოების განვითარებას, მათ შორის პირველ რიგში ეკონომიკურ თავისთავად ეს განვითარება, საზოგადოების განვითარება წარმოშობს ახალ დამატებით სტიმულს თუ საჭიროებას კვლავ ტრანსპორტის განვითარების, ანუ გადაადგილება, მობილობა არის ისაც დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და ყოველ შემთხვევაში საკანონმდებლო დონეზე მაინც ვფიქრობ განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი უნდა იყოს. წინამდებ შემთხვევაში ვიღებთ როგორც სურათს ამ 12 ქალაქს მიღმა თუნდაც კომპეტენტ პასუხისგებლობის თვალსაზრისით არვინ არ არის პასუხისგებელი. ამ დროს ხალხს რეალური საჭიროება აქვს. იგივე სოფლის განვითარებაზე როდესაც საუბრობთ, ტრანსპორტის გარეშე სოფელი ხო არ განვითარდება.
არა, ლევან, მოდით ასე ვისაუბროთ. აი მაგალითად ზუგდიდიდან ხურჩაში ბოლო ავტობუსი გადის შუადღის 3 საათზე. შემდეგ იქ ვეღარ მოხდები ვერაფრით გარდა ტაქსისა. და აი ვის მოვკითხოთ პასუხი, ვის ვთხოვოთ? გამგებელი ამბობს რომ მას არ შეუძლია ამ პრობლემის გადაწყვეტა, მე ამბობს რომ მას ეს არ ეხება. სად არის ამონახს?
ძალიან მნიშვნელოვანია ტრანსპორტთან დაკავშირებით, როდესაც ვსაუბრობთ ეგრეთ ინტეგრირებულობა, ანუ არა მხოლოდ ერთი თვითმართვა, ანუ მუნიციპალიტეტის შიგნით, არამედ კავშირი ეგრეთ წოდებულ გარე სამყაროსთან დავარკოთ, ხო, ქალაქებთან, რაიონულ ცენტრებთან. შესაბამისად, ეხლა მესმის ასე ვთქვათ, სიბრტხილე ბჭყალებში მოვიხმო ადგილობრივი ხელისუფლებისა, თუმცა ასე ვთქვათ, პრობლემის სწორად დანახვის შემთხვევაში მწირი რესურსების პირობებში კი შესაძლებელია გარკვეული გამოსავლის მოძიება. ერთი მაგალითი კახეთის ერთ-ერთ რაიონში, სოფელში ბოდიში ვიხდი, მხოლოდ იმისთვის რომ გამგებელმა სწორად გაიაზრა მოსახლეობის ადგილზე დამაგრებისა და მათი თელავთ ადმინისტრაციულ ცენტრთან კომუნიკაციის მნიშვნელობა, მიიღო იმ მწირ საბიუჯეტო რესურსებში ძალიან ოპტიმალური გადაწყვეტილება, რომ ასე ვთქვათ, კვირაში 2 დღე თვით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება სამარშრუტო ტაქსი, საწვავი, ძღოლის ხელფასი. მაგალითად, ხო,
თემის მუნიციპალიტეტის დონეზე კეთდება
ეს? კი ბატონო.
იმიტომ რომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თემის მუნიციპალიტეტს არ შეუძლია ამ პრობლემას
გასაჭიროება. არა, ეს არის. წერაში შემთხვევით არ აღნიშნეს, ეს კანონმდებლობის ბრალია, მაგრამ აქ მკაფიოთაა ყველაფერი განსაზღვრული. ანუ ერთია სანებართვო რეგულირება, ხო, მაგრამ მარშრუტების განსაზღვრა, იგივე თვითონ მუნიციპალიტეტმა, ვლავი მეორე თემის დონეზე როდესაც ვსაუბრობთ. ну вот магазин შემიძლია გაუზუგესში მოძველებული ან თელავის რაიონ თემში მოძველებული, მაგრამ მაინც არის ავტოპარკი, ეგრეთ წოდებული მუნიციპალური საწარმოები და იმით უზრუნველყონ. ამას ეს რეგულირება აღარ არის უკვე, ხო? მუნიციპალური საწარმოს მეშვეობით რომ უზრუნველყო ეს ყველაფერი. კლავი მეორე, ეს არ არის ის რაც ასე ვთქვათ თანამედროვე განვითარების ადეკვატურია თუნდაც ტრანსპორტის სფეროში, მაგრამ წირი არის. კლავი მეორე, მუნიციპალიტეტების დატოვება ამ პრობლემის პირისპირ, ან მითუმეტეს თუნდაც კომპეტენციების თვალსაზრისით, აი ის არის ყველაზე საშური საქმე, რომ ხელისუფლება აი ამას მიაქციოს ყურადღება კანონმდებლობა პირველად.
აი პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ქალაქ გორში, ისევე როგორც ქალაქ ზუგდიდში, საღამოს 9 საათზე ახალგაზრდას პატრული აჩერებს ქუჩაში და ეუბნება, რატომ ხარ ამ დროს ქუჩაში? იმიტომ რომ იქ უკვე დიდი ხანია ტრანსპორტის მოძრაობა რამდენიმე საათის განმავლობაში შეწყვეტილია. ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, რომ მას არ შეუძლია დანიშნოს ტრანსპორტი, რომელიც არ იქნება მომგებიანი. ხალხმა იცის, რომ ღამის ტრანსპორტი არ არის, ამიტომ ვერ გამოდიან და ვერ წვითთავენ ამ ღამის ტრანსპორტს. მოჯადოებული წესავით არის.
საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი შეეხეთ კლავ. ჩვენთან საკანონმდებლო დონეზეც კი ჯერჯერობით კლავ არ არის მოცემული დეფინიცია, რა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. დღეს ჩვენი კანონმდებლობა, ეს ყველაფერი ეგრეთ წოდებული კომერციულია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ნებას, რომელიც ყველგან არის, იგივე ევროპაში გერმანული მოდელი იქნება, ნებოთ ავსტრიული მოდელი, ყველგან საზოგადოებრივი ტრანსპორტია და ყველგან ოპერატორის დონეზეც კი სწორედ მუნიციპალიტეტები ან სახელმწიფო არიან, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი. იქ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სფეროში, ბჭყალებში, მონოპოლიაში სახელმწიფო პასუხისგებლობაც სახელმწიფოსი და სწორედ ამიტომ.
და აქ სულ ამბობენ, რომ კერძოა ეს ბიზნესი.
არავით არ შეგვიძლია, ეს არის შესაძლოა გამართლების მცდელობა, მე არ ვიცი, ბოდიშის მოხდით ვიტყვი.
ყველგან ერთად ამას ვიტყობენ.
არა, იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში თბილისში მუნიციპალური ტრანსპორტი რა შვება მაშინ? ეს აი იგივე ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსები სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტია. სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, უბრალოდ რეგულაციების დონეზე არ არის ეს ყველაფერი განსაზღვრული, რის გამოც დოტაცია ხდება ამ დარგისა. საკანონმდებლო მხარდაჭერის შემთხვევაში ის აგადასახდელ სხვა ტიპის ასე ვთქვათ პრობლემები თბილისის მერიასაც, იგივე რუსთავის მერიას არ ექნება. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ერთ მუნიციპალიტეტს აქვს და მეორეს არ აქვს ასეთოთ ამის კომპეტენცია. ამის მაგა არის.
ეს არ შეიძლება. აი თქვენ დოკუმენტში რა ჩაიწერება ცოტა დრო დაგვრჩა და იქნებ გითხრათ. აი რით შევეშველოთ ამ ადამიანებს?
პირველი ეს ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ეს არის სწორედ საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა, კაფეოდ გამიჯუნა, მათ შორის საბიუჯეტო ვალდებულებების და ინსტრუმენტებისა. მეორე მუნიციპალიტეტებთან ერთად სახელმწიფო ეგრეთ წოდებული თვითმართველობის, თვითრეგულაციის ფარგლებში უნდა იყოს ჩართული სწორედ აი ამ საკითხებში ინტეგრირებაზე, ხო? არა მხოლოდ ერთი სახეობა მეორეთი როგორ გაგრძელდეს ადგილზე, ხო? არამედ იმით, რომ მოსაზღვრე რეგიონებშიც კი მათ შორის კავშირი იყოს უნდა, ანუ მარშრუტების განსაზღვრა, ტარიფების რეგულაცია არის ის, რითიც უნდა დაიწყოს ეს ყველაფერი.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, იმედი დავიტოვოთ, რომ წლების განმავლობაში მაინც მოგვარდება ეს პრობლემა.
შემდეგ გავაკეთოთ
საუბარი, მადლობთ.
გარასმანდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი ლევან ალაფიშვილი, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ. გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გამარჯვებით გადაცემას უცხოეთს მივაშურებთ ახლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ განსხვავებულად აფასებენ ჩარჩო ხელშეკრულებას, რომელსაც თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე ირანმა და მსოფლიოს 6-მა წამყვანმა ქვეყანამ 2 აპრილს ლოზანაში მიაღწიეს. ბარაკ ობამამ შეთანხმებას უიშვიათესი შესაძლებლობა უწოდა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კი ისტორიულად ცუდი დოკუმენტი. კობალი კრიგაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ირანთან მიღწეული ჩარჩო შეთანხმება არის ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის ხელის შეშლისა და ახლო აღმოსავლეთში უსაფრთხოების დამკვიდრების უიშვიათესი შესაძლებლობა. ნიუ-იორკ ტაიმსისათვის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ წინასწარი შეთანხმებით განსაზღვრული შესაძლო სარგებელი ბევრად აჭარბებს მოსალოდნელ საფრთხეებსო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კი მიიჩნევს, რომ ჩარჩო შეთანხმება ეს არის ცუდი დოკუმენტი. CNN-თან ინტერვიუში ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა კერძოდ განაცხადა, რომ შეთანხმება ვერ შეაჩერებს ირანის ბირთვულ პროგრამას და ქვეყნის ტერიტორიაზე კვლავ რჩება ატომური ინფრასტრუქტურის უდიდესი ნაწილიო.
I'm not trying to kill any deal, I'm trying to kill a bad deal.
მე არავითარი შეთანხმების დარღვევას არ ვცდილობ. მე მინდა დავარღვიო ცუდი გარიგება. თქვენ ამას ისტორიულ გადაწყვეტილებას, ისტორიულ შეთანხმებას უწოდებთ. ეს იქნება ისტორიულად ცუდი შეთანხმება, რადგან ჩვენი დროის გამოჩენილ ტერორისტულ სახელმწიფოს უტოვებს მძლავრ ატომურ ინფრასტრუქტურას. დაიხსოვეთ, არც ერთი ცენტრიფუგა არ განადგურებულა. დარჩება ათასობით ცენტრიფუგა ურანის მისაღებად და არც ერთი სადგური, მათ შორის არც ერთი მიწისქვეშა ატომური სადგური არ დაიხურება.
ირანმა და მსოფლიოს ექვსეულმა ჩარჩო შეთანხმება დადეს 2 აპრილს შვეიცარიაში რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკების შემდეგ. საბოლოო შეთანხმება მიღწეული უნდა იყოს 30 ივნისამდე. ირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე ჩარჩოს შეთანხმებაზე უცხოთი საუბრა უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მშევლის მოადგილემ ბენ როუცმა 5 აპრილს ტელეკომპანია CNN-ზე ფარიდ ზაქარიას საავტორო გადაცემაში სტურად ყოფმა ბენ როუცმა შეთანხმების დადებით მხარესეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა ის ნაბიჯებით რაც ირანის მხრიდან პირობების შეუსრულებლობა შეიძლება მოხდეს.
We're dealing with a set of options as the president said.
როგორც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა ჩვენ რამდენიმე ვარიანტს განვიხილავთ. პირველი, ისეთი გრძელვადიანი კონტროლს დაქვემდებარებული შეთანხმება, რაც თავიდან აგვაცილებდა ირანის მხრიდან ბირთული იარაღის შექმნას. მეორე, ჩვენ შეგვიძლია განვახორციელოთ სამხედრო ზომები, რის გამოც მსგავსი შეთანხმებით უკვე ვეღარ მოხერხდება ირანის ბირთული პროგრამის შეჩერება და რაც რეგიონისთვის დიდი საფრთხის შემცველია. და მესამე, შესაძლოა უფრო მეტი სანქცია დაუწესოთ ირანს, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც სანქციებს უწესებდით, თეირანი აუმჯობესებდა საკუთარ ბირთულ პროგრამას. და თუ ისინი ამას გააკეთებენ საბოლოო შეთანხმებისთვის დარჩენილ ამ 2-3 თვიანი ინტერვალის განმავლობაში, მაშინ ეს პირობა დაირღვევა და ჩვენ იძულებული გავხდებით გადავწყვიტოთ ჩავატაროთ თუ არა სამხედრო ოპერაცია. ასე რომ ალტერნატივის თვალსაზრისით ეს შეთანხმება საუკეთესო ალტერნატივაა.
თავისუფლ ალტერნატიულ გეგმებზე საუბრობს ირანის ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამად ჯავად ზარიფის განცხადებით, თეირანმა შესაძლოა სრულად გააგრძელოს ბირთვული პროგრამა, თუ კი დასავლეთი გავა შეთანხმებიდან, რომლის საბოლოო ვერსიაც ივნისში უნდა გაფორმდეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ირანს აქვს შესაძლებლობა, შესაბამისი ნაბიჯები გადადგას და არსებულ დონეზე შეძლებს დაუბრუნდეს თავის ბირთვულ პროგრამას, მეორე მხარე თუ პატივს არ სცემს შეთანხმებასო. ზარიფმა, რომელიც ირანის მთავარი წარმომადგენელი იყო ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებზე, ამ განცხადებით პასუხი გასცა ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის გადაცემაში დასმულ შეკითხვას. ანალიტიკოსთა შეფასებით, მისი განცხადება უწინარესად მიმართული იყო კონსერვატიული შეხედულებების მქონე ირანელი პოლიტიკოსებისაკენ, რომლებიც მწვავე დეწინააღმდეგებიან 2 აპრილს შვეიცარიაში მიღწეულ ჩარჩო შეთანხმებას.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ალცჰაიმერის დაავადების დროს თავის ტვინში ჭარბად წარმოიქმნება პეპტიდი ბეტა-ამილოიდი. სისხლძარღვების მეშვეობით აღარ ხდება ორგანიზმიდან ამ ცილების სრულფასოვნად ტრანსპორტირება და ის ეგრეთ წოდებული პლაკის სახით გროვდება ტვინის უჯრედებს შორის. ეს იწვევს ნეირონების კვტომას, რაც გავლენას ახდენს თავის ტვინის ისეთ ფუნქციებზე, როგორიცაა მაგალითად მეხსიერება. ავსტრალიელმა მეცნიერებმა ახლახან თავგებზე ჩატარებული ცდების შედეგად ულტრაბგერების გამოყენებით მოახერხეს თავის ტვინში დაგროვილი ბეტა-ამილოიდის პლაკის მოშორება, რის შედეგადაც ცხოველებს მეხსიერება გაუმჯობესდათ. ამ თერაპიის დროს აქტიურდება ეგრეთ წოდებული ჰემატოენცეფალური ბარიერი, ფიზიოლოგიური მექანიზმი, რომელიც არეგულირებს ნივთიერებათა ცვლას სისხლსა, ზურგის ტვინის არხის სითხესა და თავის ტვინ შორის. ამავე დროს ულტრაბგერის ზემოქმედებით თავის ტვინში აქტიურდება იმუნური უჯრედები, რომლებიც ტვინიდან ამილოიდის პლაკის ტრანსპორტირებას აჩქარებს. გამოკვლევის ავტორების, ბრიზბეინის, კუინსლენდის უნივერსიტეტის თანამშრომლების გერჰარდ ლეინინგასა და იურგენ გიოცის თქმით, ულტრაბგერით მკურნალობის მეთოდის კვლევა უნდა გაგრძელდეს. მაგრამ როგორც ისინი წერენ, ადამიანზე ამ მეთოდის გამოცდას ჯერ კიდევ ბევრი წინაღობა უდგას წინ. პრობლემას წარმოადგენს არამხოლოდ ის, რომ ადამიანის ტვინი ბევრად დიდია თაგვისაზე, არამედ ისიც, რომ ადამიანის თავის ქალის სისქე ართულებს ამ მეთოდის უსაფრთხოდ და ეფექტიანად გამოყენებას. მეცნიერთა კვლევა თავდაპირველად სულ სხვა მიზანს ისახავდა. მათ სურდათ ულტრაბგერის მეშვეობით გაეზარდათ ჰემატოენცეფალური ბარიერის გამტარუნარიანობა. სამისოდ გათვალისწინებული იყო თავის ტვინის სისხლძარღვების კედლების ისე შეცვლა, რომ მათ მეშვეობით სისხლძარღვებში უფრო სწრაფად მოხვედრილიყო ბეტა-ამილოიდის პლაკი და სწრაფად მომხდარიყო მისი ტრანსპორტირება ტვინიდან. მეცნიერებმა 6 კვირის განმავლობაში 5 ჯერ გამოიყენეს ულტრაბგერა გენეტიკურად შეცვლილ თაგვებზე, რომლებსაც თავის ტვინში ჭარბი რაოდენობის პლაკი წარმოექმნებოდათ. ამ პროცედურის შემდეგ საცდელი ცხოველების თავის ტვინის ქსოვილის შესწავლა მაჩვენა, რომ მათ მკვეთრად შემცირებული ჰქონდათ დაგროვილი ბეტა-ამილოიდი. თაგვების 75%-ს ის საერთოდ გაუქრა. გარდა ამისა აღმოჩნდა, რომ ცდის პროცესში ჯერჯერობით უცნობი მიზეზით აქტიურდებოდა თავის ტვინის იმუნური უჯრედები და ისინი ბეტა-ამილოიდს შლიდნენ. ანუ ულტრაბგერის გამოყენებამ ორმაგი ეფექტი იქონია. გააქტიურდა დამცავი უჯრედები და გაიზარდა ჰემატოენცეფალური ბარიერის გამტარუნარიანობა. რაც მთავარია, ულტრაბგერი ზემოქმედების შედეგად შეიცვალა საცდელი ცხოველების თავის ტვინის ფუნქციებიც. მათ ალცჰაიმერით დაავადებულ სხვა თაგვებთან შედარებით საგრძნობლად გააუმჯობესდათ მეხსიერება. ულტრაბგერის გამოყენება აუმჯობესებს არამხოლოდ მავნე ნივთიერებების გამოტანას თავის ტვინიდან, არამედ საპირისპირო მიმართულებითაც აადვილებს სასარგებლო ნივთიერებების ტრანსპორტირებას და შესაბამისად მედიკამენტებისა და ანტისხეულების ზემოქმედებას. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ალცჰაიმერის დაავადების სამკურნალოდ შესაძლებელი უნდა იყოს ულტრაბგერის გამოყენება გენურ თერაპიასა და იმუნოთერაპიასთან კომბინაციაში. მაგრამ ჯერ ისინი აპირებენ ეს მეთოდი გამოსცადონ სხვა ცხოველებზე.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ადამიანის უფლება ითვლებოდეს უდანაშაულოდ მანამ, სანამ მისი დანაშაული დამტკიცდება, არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ფუნდამენტი, რომელთაც უნდა ეხმოვანელოს როგორც ბრალდება მისი დაცვის მხარემ. ამავე დროს სამართლებრივ ქვეყნებში უდანაშაულობის პრეზუმფციას უნდა იცავდეს ხელისუფლება მედია, თუმცა პრეზუმფცია იმასაც ნიშნავს, რომ მტკიცების მთელი ტვირთი სწორედ სახელმწიფოს ეკისრება. რამდენად იცავდა და იცავს ჩვენი ხელისუფლება საზოგადოება უდანაშაულობის პრეზუმფციას, როგორ იყენებდნენ ამ პრინციპს სხვა ქვეყნებში? ამ თემებზე საუბრობს პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვება იურისტი ინგა თოდრია. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
როცა ლაპარაკობთ უდანაშაულობის პრეზუმციაზე, პოლიტიკოსებზე და მედიაზე რას ვიტყვით? რამდენად იცავენ და ვინ უნდა გააკონტროლოს ეს?
ხო, ძალიან საინტერესოა რა თვალსაზრისით ის ახლა ეს კიდევ ეს მეორე მხარეა ამის თაობაზეც.
რომ სიტყვის თავისუფლებაც არის.
სიტყვის და თავისუფალი კრიტიკის უფლება.
თავისუფალი კრიტიკის უფლება.
აგნოსტიკური აზროვნების და სკეპტიციზმის გამოხატვის უფლებაც არსებობს, ხო? ეს კარგი მაგალითია, ჩემთვის მაგალითად ვუდი ალენის ისტორია. ახლა როდესაც მის შვილობილ გოგონამ უკვე გაზრდილმა დაადანაშაულა სექსუალურ ძალადობაში, როდესაც ის ბავშვი იყო, ხო? ანუ ეს არის მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია და უდი არენმა თავისი პასუხით დაწერა, არ ვიცი მიმართა თუ არა სასამართლოს თავისი უფლებების დასაცავად, მაგრამ არანაირ ბრალდება უდი ალენის მიმართ არც დღეს არსებობს, არც გუშინ არსებობს და ოფიციალურ ბრალდება. მაგრამ რა არის იცი, სექსუალური ძალადობის შემთხვევებში კიდევ სხვა დილემას ვაწყდებით, რომელსაც ბევრსაც კი უფიქრია. ერთი მხრივ უდი ალენი არ არის ბრალდებული დღეს, შესაბამისად მასზე უდანაშაულოს პრეზუმფციის დოქტრინა არცელდება როგორც ასეთი. მაგრამ არსებობს მეორე მხარე, ადამიანური სოციოლოგიური მორალური მხარე. მორალური მხარე ის არის, რომ ჩვენ მოქალაქეები, მე და შენ ან ნებისმიერ სხვა მოქალაქე, არ უნდა იყოს წახალისებული, რომ ჩვენ ვიღაცა რაღაცაში ხმამაღლა დავაბრალოთ რას ჩადენაში, თუმცა ჩვენ მაგასაც ვერავინ ვერ აგვიგზავნებს. მე უფლება მაქვს ჯეროდეს მაგალითად, რომ აქ მოყვანილი ვთქვათ რომელიმე ჩინოვნიკი თანამდებობის პირის, მე უფლება მაქვს ჯეროდეს, რომ ის კრიმინალია, მან ჩაიდინა ეს კორუფციული ან პირიქით. ანუ ეს ჩვენი უფლებაა, ეს პრობლემაა. აბსოლუტურად შეუზღუდა
2000 მაგრამ ცილი და წამე თუ არ დაიცავი უდანაშაულობის პრეზუმფცია.
აი სულ სხვა საკითხია, მაგრამ თუ მე მიზანმიმართულად მიხვედი იმისა, რომ მე ვიცი რომ ეს პიროვნება უდანაშაულოა, მაგრამ მის შესახებ ვავრცელებ თქვათ შეგნებულად ცრუ ინფორმაციას, ცილს წამებ, რაც მე უკავშირდება მის რეპუტაციის შელახვას, მორალურ ტანჯვას და ასე შემდეგ. დეკრიმინალიზირებულია ჩვენთან ეს, არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, იმ ადამიანს უფლება აქვს მედაოს სასამართლო წესი და მოითხოვოს არამხოლოდ მატერიალური ზიანის ანაზღაურება, თუ მას ფინანსური დანაკარგი გაუჩნდა ამ შედეგად, არამედ იმ ფსიქოლოგიური ტრავმის გამო მორალური ზიანის კომპენსაციას კი მოითხოვოს. ან სამართლებრივ თვალსაზრისით ეს დაცულია თითქოს ეს, მაგრამ დილემა რო ვახსენე, იცით რა დილემა არსებობს განსაკუთრებით სექსუალურ ხასიათის დანაშაულზე? ანუ ერთი მხრივ ჩვენ თუ ბრალდებული ყავს, მაგალითად წარმოვიდგინოთ, რომ უდი ალენის მსგავსი ტიპი საქართველოში არის ბრალდებული, ან თუ გნებობთ ამერიკაში. ერთი მხრივ არსებობს ეს უდანაშაულოს პრეზუმფციის დოქტრინა, რომელიც უდი ალენს იცავს. მეორე მხრივ არსებობს დაზარალებულის უფლება, რომ ისი ჯეროდეთ. თუ იმ თავითვე გაბატონდა ეს დოქტრინა და აღიარებულია სამართალში ცხადია, რომ უდანაშაულოა სანამ არ დაუმტკიცდება დანაშაული, გამოდის, რომ ივარაუდება ვითომ დაზარალებული ტყუის. და ეს ძალიან ცუდად აისახება სექსუალური ხასიათის დანაშაულს.
კლინტონის ამბავიც გვახსოვს, პრეზიდენტ კლინტონის. მაგრამ ის საზოგადოება აქტიური.
ხო, აზრი იმ შემთხვევაში იყო, მე მგონი, უფრო ქალის სასარგებლოდ, როგორც წესი. ანუ რატომ არის უფრო კონფლიქტური და დილემური ეს ურთიერთობა სექსუალური ძალადობის ან სექსუალური ხასიათის დანაშაულთან მიმართებაში? იმიტომ, რომ ძალიან ერთისხრივ ადვილიც არის დააბრალო ადამიანს, პარტნიორმა ან ყოფილმა პარტნიორმა ან გაბრაზებულმა ადამიანმა. თან თემა ეგრევე პოპულარული ხდება, თუ ეს ადამიანი ცნობადი სახეა, უკვე მას რეპუტაცია შერყევა, შელახება, აღარ აქვს მნიშვნელობა, ბრალს დასდებენ მას თუ არა. მორჩა, ამით უკვე მისი რეპუტაცია, მისი პრეზიდენტობა ისტორიაში შევიდა როგორც ასეთი და ასეთი ასეთი. ამიტომ აქ ცოტა სხვა სენსიტიური თემა.
და არა მარტო სექსუალური ძალადობა არა, ჩვენს უახლოეს წარსულში მე მახსოვს ესეთი ფილმი იყო ნოემბრიდან ნოემბრამდე, რომელიც ხელისუფლებამ გააკეთა, წინა ხელისუფლება, რომელსაც გვითხრეს, რომ ეს ადამიანები არიან რუსეთის აგენტები, ანუ ხალხს უთხრეს, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და რა თქმა უნდა დაირღვა, ხო, უდანაშაულობის პრეზუმცია, თუ ეს ადამიანი არის უცხო ქვეყნის აგენტი, უცხო ქვეყანაზე მუშაობს და ასე შემდეგ, მაშინ ის სახელმწიფომ უნდა გაასამართლოს ხდები.
და ერთ-ერთი მხარე ესეც არის, რაზეც მე მიფიქრია. ეხლა გახსოვს რამდენიმე წუთის წინ გითხარი, რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია იცავს ხოლმე ბრალდებულს.
ხო.
Ну, ის მიმართაც უკვე გაიწერა ბრალი და ასე შემდეგ, მაგრამ არის კიდევ უფრო ადრეული ეტაპი. არ არის ის ადამიანი, ადამიანთა პირთა ჯგუფი ბრალდებული. უბრალოდ ერთ-ერთი ძალიან გავლენიანი ოფიციალური პირი გამოდის, რომელიც არ არის არც პროკურორი, არც პოლიციელი და აცხადებს, რომ აი ეს ჯგუფი, პირთა ჯგუფი არიან აგენტები, ну, რაც გინდა ის უწოდოთ, ნებისმიერი სახის დანაშაული დავაბრალოთ.
ხო.
ანუ რას იწევს ეს შედეგად? ეხა ვინაიდან ჩვენ პოსაბჭოთა ქვეყანა ვარ, მე ასე მგონია და მაინც ისეთი მენტალიტეტია ჯერჯერობით გაბატონებული სამწუხაროდ, ეს მენტალიტეტი მართავს ჯერჯერობით ქვეყანას. როდესაც ზემდგომის სიტყვა არის კანონი და კანონმორჩილი მის ხო მისი გავლენის ქვეშ მყოფი ხალხი კი არა, თან ჯერებით ვიწყებ თანამდებობის პირები. ეგრევე ამას აღიქვამენ როგორც იმ სიგნალს და განგაშის ატეხვის საფუძველს და ისინი ცდილობენ, რომ დაუმტკიცონ თავის ბელაც, თუ ნუ ვინც არის ის უფრო მაღალი ჩინოვნიკი, თავისი ერთგულება და იწყებენ ინტენსიურად გამოძიებას, როგორც წესი უხარისხოს, იმიტომ რომ იმ თავითვე გამოძიება იწყება იმ რწმენით, რომ ის დამნაშავია. რაც შეცდომა არის, უფლებას პროკურორს არ აქვს, იმიტომ რომ იმ თავითვე უნდა იყოს გამოძიება დაწყებული იმ ვარაუდით, რომ ვითომ ეს ადამიანი არ არის დამნაშავე, ხო? Ну, იწება პირიქით, ჩვენ გვაქვს ახლა დანაშაულის პრეზუმცია. ვარაუდება, რომ ეს არის დამნაშავე და ამიტომ ქმნება საქმე თუ საქმეები, რომლებიც იმ თავითვე მათი დასაწყისი არის კანონიერი ჩარჩოებიდან, რაღაც კონტექსტიდან გამოსული.
იურისტი ინგა თოდრია ასტუმარი გიორგი გვახარიას პროგრამის წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ ჩაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Mm-hmm.